Вітаю всіх! Ви слухаєте «Територію» – програму про права та владу місцевих громад. При мікрофоні авторка та ведуча програми Ірина Соломко. І сьогодні у нас в студії мер Борисполя Анатолій Федорчук. Вітаю вас, пане Анатолію.
Доброго
дня. Дуже приємно вас бачити в нашій студії, тому що те, що я принаймні чула від про вас, що ви дуже успішний мер. Що вам вдалося зробити для міста дуже багато, і для нас такі історії успіху – це дуже важливі, бо, мені здається, вони найбільше надихають тих мерів або голів сільрад, яким ще не вдалося щось зробити на те, аби щоб починати цей шлях. І перед тим, як зустрітися з вами, я, в принципі, там дивилася про ваші досягнення, і от, зокрема, ви навіть самі в одному з своїх останніх інтерв'ю сказали, що три справи, такі головні, які вам вдалося зробити, це, зокрема, ви от передали та об'єкти комунальної власності стали власністю територіальної громади. Тобто вам вдалося досягнути цього. І це якраз в контексті того, що, бо ми от теж спілкувалися з експертами в контексті реформування ЖКГ, і вони казали, що насправді є проблеми саме з тим, що намагаються все-таки передати їх в приватні руки. От чому так важливо для Борисполя, і ви вважаєте це своїм досягненням насправді?
Ну, я не зовсім вважаю це своїм досягненням, я просто вважаю, для того, щоб ефективно управляти комунальною власністю, вона повинна бути обов'язково підпорядкована міській раді. Не у власності, наприклад, територіальних громад області. У нас зараз інша тенденція намітилась, наприклад, тепломережі намагаються віддати до обласної ради у власність територіальних громад обласної ради. Я вважаю, що це дуже помилка.
А ця тенденція, вона від кого йде? Хто її?
Ну, ви знаєте, я міським головою, починаючи з 2006 року, ця тенденція йде, щоб все-таки все, що знаходиться на території міст, селищ, його потихесеньку передавати до обласної ради. І, на жаль, деякі міські голови йдуть на це. Тому що вони сподіваються, що передавши, вони знімають з себе цей головний біль. Тому що ми прекрасно розуміємо, що тарифна політика до недавнього часу, вона була неправильна в нашій державі. Ми займалися популізмом, ми людям правду не говорили. І хай цими проблемами краще опікується, наприклад, обласна рада і обласна державна адміністрація.
Це, не моє, я не відповідаю, так, а всі питання до тих, хто
абсолютно.
Її...
Абсолютно. Це є дуже неправильно. Моє переконання про те, що міський голова за все несе відповідальність, що знаходиться на його території. Повністю за все. І це було би дуже прекрасно, якби, наприклад, там обленерго, філії, райони електричних мереж були у підпорядкуванні місцевої влади, водоканали, тепломережі, БТІ і так далі. Укртелекоми, те, що сьогодні зробили, це дуже неправильно. Про це ще ніхто ще не сказав в Україні відкрито, але ви знаєте, що ми сьогодні втрачаємо кожен день, наприклад, радіослухача. Тому що немає сьогодні людей, які б обслуговували в Укртелекомі на належному рівні радіо.
Радіомережі.
Їм не вигідно, тому що там плата дуже мізерна, і ніхто не зацікавлений в розвитку саме цієї мережі. Вони забувають про те, що є, наприклад, люди в нас, наприклад, інваліди по зору, і в них єдиний засіб спілкування з цим світом – це радіо. Тому комунальна власність, вона повинна підпорядкована бути місцевій владі, це перше. І друге, вона не повинна передаватися, як на мене, в приватні руки, тому що це є стратегічні об'єкти. Точно так же, як і закон у нас існує в Україні про концесію, але, ви знаєте, він настільки виписаний недосконало, що можна, в принципі, при найнятті нормальних юристів, можна завжди киданути, що називається не зовсім гарне слово, громаду в самий непідходящий момент.
Але в контексті всього, все ж таки, який оптимальний вихід, ну, якщо говорити про саме ЖКГ, сферу, тобто дуже багато експертів говорять про те, що, на жаль, у нас немає конкуренції. Та, у нас ця сфера дуже монополізована, а відповідно відсутність конкуренції, воно не сприяє розвитку цієї сфери і відповідно підвищення рівня послуг і зниження тарифів. От ви як міський голова, от як ви бажаєте, який тут може бути оптимальний та модель для того, щоб це було і ефективно, і, відповідно, інтереси людей,
ну,
і
громади. Я зрозумів питання. Ви знаєте, є такі сфери, де не може не бути монополії. Ну, наприклад, водопостачання. Якщо займається одна структура, не можуть приватні структури подавати воду і так далі. Це просто нереально зробити його фізично. Тому існує монополія. Для того, щоб були якісні послуги, для цього необхідно залучати до управління органами місцевого самоврядування, громадськість, жителів міста, щоб було більш ефективне і якісне обслуговування.
Тобто це просто шляхом прозорості, так?
Абсолютно, шляхом прозорості. І я можу сказати, мені дуже приємно, ми проводимо періодичне опитування, так? І в нас, наприклад, рівнем задоволеності того ж самого Бориспільводоканалу задоволені люди 80%. Тепломережею люди задоволені 82%. Тобто рівнем надання послуг. Я не кажу за тарифи. Тарифами багато хто не задоволений. І це цілком правильно.
І ці дві структури, вони саме знаходяться в комунальній власності
вони
міста.
Вони знаходяться в комунальній власності. Точно так же, як і ЖЕК, наприклад. 70% людей задоволені роботою ЖЕКа. От я, коли комусь говорю, люди не вірять, як це таке може бути, а в нас саме таке є. Чому? Тому що нам вдалося підпорядкувати якби всіх керівників комунальних служб, як кажуть, в єдину команду. І якщо в нас є борги, наприклад, по тепломережі, то ми тоді підключаємо, наприклад, водоканал, ми перекриваємо каналізацію, тому що воду не можна перекривати. Якщо люди не хочуть платити, в них є такі реальні можливості, і заставляємо їх платити. І я можу сьогодні похвалитися, що ми, наприклад, за газ, я не буду казати за всю Україну, а по Київській області ми єдине місто, яке повністю за газ у вересні місяці розрахувалося. Тобто у нас боргів тепломережі перед НАК «Нафтогазом України» немає взагалі. Тобто,
і це за рахунок ваш такої роботи?
Це завдяки тому, що наша громада, вона розуміє це, ми постійно з нею проводимо роботу роз'яснювальну, і добросовісні платники, і хоча в нас борги так само існують, але завдяки ефективному управлінню, в тому числі, нам вдалося за рахунок економії, нам вдалося вийти на нульовий рівень. І сьогодні, наприклад, початок опалювального сезону, якби не була така ситуація, в державі, то, в принципі, ми повністю готові, тому що у нас боргів немає, ми готові заключати договори і далі надавати якісні послуги нашим жителям. Це не означає, що у нас, наприклад, немає недоліків і так далі, зрозумійте правильно. Але в цілому, ми сьогодні якби готові до опалювального сезону, це раз, і люди наші задоволені більш-менш наданням цих послуг.
Ну, а у вас, як у мера, тому що кілька передач до того, ми спілкувалися з директором департаменту міністерства профільного, так, життєдіяльності, життєзабезпечення, і він, зокрема, казав, що ну, от ми там економили, були певні заходи, енергозбереження, аби от ми все-таки цю зиму перезимували, бо всі розуміють, що вона буде досить важкою і трошки такою непередбачуваною, та? Бо ситуація може розвиватися абсолютно незрозумілому руслі, скажімо так. От ви як мер, які ваші очікування і відчуття, от як ваше місто, зокрема, перезимує?
Ну, ви знаєте, ви задаєте питання, на яке я не можу дати відповідь вичерпну і об'єктивну, тому що ми не залежимо від того, буде в нас завтра газ в мережах чи не буде газ. Це вже питання більше до державних органів. Я абсолютно теж розділяю цей песимізм, на жаль, тому що нам, наприклад, довели цифру, економія газу повинна скласти 34%. Хоча хочу сказати, що ми дуже багато вклали коштів, от у нас 19 котелень, ми повністю на всіх котельнях замінили котли на енергоефективні, тобто якщо у нас КПД було там, наприклад, НІІ 105 котли, там 67%, то сьогодні в нас 96%. Тобто ми не можемо. Тепер слідуюче, там, звичайно, треба заміна теплотрас.
Нарешті.
І третій варіант – це, звичайно, утеплення будинків. Звичайно, якщо нормальні цивілізовані країни, вони йдуть від зворотнього. Вони спочатку утеплюють будинки, потім мережі, а тоді вже йдуть до котлів. А в нас все…
Тому
ми,
що в котлах найменше, так?
Все не як вони люди. Так, якщо сьогодні, наприклад, утеплити будинки і теплотрасу, то це буде економія десь 60%. Ми говоримо, нам довели цифру 34, тобто це цілком реально, але для цього потрібні кошти. Сьогодні єдиний казначейський рахунок працює лише на виплату заробітної плати і на захищені статті, і щось планувати, стратегічно будувати якісь плани, на жаль, не доводиться. Тому ми отримали якісь кошти, ми намагаємося там замінили котел. Хоча ще раз підкреслюю, що почати треба з будинків. От ми почали, наприклад, в бюджетній сфері, ми заміну вікон. От ми вже четвертий рік підряд там програму розробили, і ми більше 1 мільйона витрачаємо, наприклад, на заміну вікон. Це нам дає дуже, звичайно, велику економію. Але з боку держави немає підтримки в цьому плані, немає стимулювання. Тому що, якщо, наприклад, ми зекономили там 100 тисяч, припустимо, умовно, 100 тисяч гривень, то нам на слідуючий рік Міністерство фінансів на 100 тисяч зменшує і вилучає з нас кошти. І, до речі, хотів би сказати, що місто Бориспіль входить в шестірку міст України, де найбільше вилучення з бюджету. Тобто на першому місці йде Харків, Київ. Значить, ми на шостому місці, після нас йде місто Львів. У нас більше 90 мільйонів вилучається з міського бюджету. От, замість того, щоб стимулювати утеплення, хоча б почати з бюджетних установ. Тому в даному випадку це треба бути патріотом, розуміти це питання. І так, а стимулювання, як такого, немає, не існує.
Це теж питання до держави, насправді. Чому цього не відбувається? Враховуючи те, що про енергоефективність та про утеплення ми говоримо вже не перший рік, і це має бути точно державна політика. В одному з ваших інтерв'ю ви згадували, що ви, тому що проблема сміття – це величезна проблема, та ми знаємо про те, що там, що навіть там перерахувати кількість сміттєзвалищ, то це десь там 16 тисяч, якщо я не помиляюся, футбольних полів можна, там територія сміттєзвалищ, які зараз знаходяться на території України. Ви намагаєтеся домовитися, так, про будівництво сміттєпереробного заводу, але там якісь є проблеми, і на сьогодні, я так розумію, інвестора під цей проект ви ще не знайшли.
Ну, я вам хочу сказати, що і в Україні їх немає. Можу сказати, що ми провели от за 8 років на посаді, я провів більше 100 зустрічей з іноземними компаніями. Більше 100 вже. Ми не можемо домовитися по тій простій причині, що дехто не довіряє тій ситуації. Нам, як кажуть, не веде, тільки не везе. Тільки ми дійдемо, вже, як кажуть, до консенсусу, або якісь події в нашій державі відбуваються, або ще щось. Тому основна причина в тому, що в нас сьогодні поки що, на жаль, існує непривабливий інвестиційний клімат в державі, і тому що будівництво сміттєпереробного заводу – це небагато, не мало, до 50 мільйонів євро коштує. І вкладати такі гроші треба бути впевненим. Це одна сторона. Друга сторона – місто Бориспіль є специфічним в цьому плані, тому що поруч знаходиться аеропорт. І теж такі норми хтось цікаві придумав, що в межах 15 кілометрів, якщо взяти по радіусу від аеропорта, не повинен розміщуватися сміттєвий завод, сміттєпереробний завод. Хоча це є нонсенс. Є, я, наприклад, був в Австрії, там прямо в них в центрі міста знаходиться сміттєпереробний завод в місті Вєна. І нікому він не заважає, він навпаки є сьогодні як навіть архітектурною привабливістю. Тут цікаво так. Тому, звичайно, нам треба і ці норми переглядати, але не це основна причина. Я так думаю, що тут можна було б дійти до інстанції і переконати, що можна розміщувати. Питання в другому, що ще раз кажу, що це дуже величезні кошти, і сьогодні багато хто інвесторів остерігається. Це перше. Друге, ті, хто приходять інвестори, вони говорять, значить, та скільки
у
вас...
Але це тільки виключно іноземні інвестори,
так? Як правило, так. В нас поки що внутрішніх резервів для будівництва такого заводу немає. Друге, вони зразу питання ставлять тариф, а скільки буде одна тона або, там, наприклад, кубічний метр сміття коштувати. І вони нам називають в 10 разів більшу ціну. Звичайно, що ми на такі варіанти теж не можемо йти, тому що я їм пояснюю, якщо ми завтра підвищимо в 10 разів тариф на вивезення сміття, то люди просто його будуть викидати з вікон. Ми не досягнемо в цьому плані позитивного результату. Тобто, без державної підтримки, можу єдине сказати, без державної підтримки це питання вирішити містом окремим неможливо.
Ну, насправді, от ви такі цифри навіть озвучили, що це 50 мільйонів євро, це має бути сума інвестицій. В Європі це досить прибутковий бізнес, та? Тобто там інвестори залюбки вкладають туди гроші, розуміючи, що це досить стабільний бізнес, тому що це так само, як комунальні тарифи. Та? Люди все одно за них платять. Це такі, один з таких сфер, де постійні ці виплати є. А от в Україні щось цього не відбувається. Та? І от, тобто, те, що вони пропонують, навіть ви кажете, що тарифи, та? Тобто розцінки, та? Які вони хочуть встановити, вони для українців не є прийнятними.
Так, вони їх називають в єврах. В євро, якщо б це було в гривнях, то воно було прийнятне. А в євро, звичайно, у нас зарплата поки що не дозволяє.
І от все ж таки роль держави в цьому процесі. Я так розумію, що держава жодним чином не допомагає вам в реалізації цього проєкту, хоча вона би мала бути цьому зацікавлена, тому що це досить, як я вже сказала, хороший бізнес.
Абсолютно правильно. Я можу сказати більше того. Ви знаєте, ще коли розроблявся податковий кодекс, я був одним теж в числі цієї робочої групи, там свої пропозиції по лінії Асоціації міст України, ми свої пропозиції вносили. І було, наприклад, що ввести екологічний збір. У нас же на сьогоднішній день, в принципі, ми на місцях от ніяк не можемо добитися, наприклад, щоб жителі приватного сектора заключали договори на вивезення сміття. Вони, як правило, там добросовісні заключають, а добросовісні недобросовісні не заключають. От у нас, якщо взяти приватний сектор, він десь 50 на 50 жителів, ті, які живуть в багатоквартирних будинках, які в приватному секторі. Тобто ми досягли такий успіх. 1/4 тільки жителів, які заключили договір на вивезення сміття. Причому це в нас складає з одного двору 17 гривень. Всього-навсього. Якщо 4 чоловіка в місяць, так якщо 4 чоловіка живе в будинку, то уявіть собі, що це по 4 гривні з чоловіка. Це взагалі на сьогоднішній копійки, день, начебто, да, копійки. Але тим не менше, ми навіть цього не можемо добитися, тому що правових важелів впливу в нас немає.
А штрафувати?
Яким чином? Де це написано?
Ні, ну там...
Де це написано? За що ми будемо штрафувати?
Ну, якщо кудись вони викидають сміття.
Ну, куди, це треба стояти потрібно біля кожного двору, ловити, куди вони будуть викидати. Він машину взяв, вивіз до багатоквартирного будинку, викинув туди. Це в кращому випадку. А так вони утворюють стихійні сміттєзвалища. Тобто, ми ж повинні цивілізовано вирішити це питання на законному рівні. А створювати якусь поліцейську державу, камери встановлювати, куди людина буде викидати, заловлювати, ну, вибачте.
Але, знаєте, ми, до речі, перед вами я спілкувалася з головою сільської ради Колощино, і от вона якраз теж сказала, що це величезна проблема, ну, тому що вони ще більше там така сільська місцевість, там дуже багато лісів, і люди от навіщо їм платити 4 гривні, так, якщо вони просто можуть викинути в лісі. І вони ставили камери. Вони намагалися там і штрафи, адміністративними шляхами впливати на людей. Але от, ну, в цьому місці перестали викидати, почали викидати в наступному.
В іншому місці, так.
Тому та, тому це проблема ще, от, ну, розуміння людей, воно, на жаль, ще не прийшло до українців.
Абсолютно, що це... абсолютно. Ви знаєте, в Норвегії мені приємно, що дитинка вже з 2 років, їх навчають в дитячому садочку, і вони не викидають сміття, вони розуміють, що треба берегти землю для майбутніх поколінь. Тобто це йде виховання на державному рівні, там поставлена так програма ця. І там жвачку, от нам навіть посол України, який там тривалий час працював в Норвегії, він каже, давайте ми з вами підемо десь в ліс, там, де масове скупчення людей, і ви там не знайдете ніде ні бичка, ні жвачки і так далі. Ми можемо з вами навіть посперечатися, будь ласка, і ви там не знайдете. Тобто настільки рівень високої культури людей. В нас поки що, як кажуть, ми можемо харкнути, плюнути на землю, і це вважається якби нормою. От, тобто нам ще треба вчитися, вчитися і вчитися.
І вже в першій частині програми ви сказали, що Бориспіль, не дивлячись на те, що це не місто обласного значення, так, але
входить... Це місто обласного значення. Це, ну, не обласний центр, але місто обласного,
ну,
значення.
Він правильно сказав, не обласний центр, та, ну, тобто це не мільйонник, так,
як великі міста. Так, 60 тисяч жителів.
Так, але ви займаєте 6-ту позицію.
По вилученню,
так,
з бюджету.
По вилученню з бюджету. За рахунок чого вам дають такі показники досягати? Тому що економічна криза...
Ну, ви знаєте, ми пишаємося тим, що в нас є державне підприємство «Міжнародний аеропорт Бориспіль». Ну, і, звичайно, воно як якор притягує всі інші підприємства. Але багато хто думає, каже, вам класно, тому що ви живете в Борисполі, у вас є аеропорт. Аеропорт нам сьогодні дає надходження до місцевого бюджету в середньому десь 25-30%. Все решта – це інші підприємства. У нас багато підприємств, наприклад, 14 сьогодні в нас знаходиться іноземних підприємств з іноземними інвестиціями, де досить висока заробітна плата. Вона набагато вища, навіть, зарплата міського голови, де високі інноваційні технології застосовуються. Є підприємства, які, наприклад, входять в п'ятірку найбільших підприємств світу. Це дислоковані не саме в місті Борисполь. Бо є такі підприємства унікальні, які єдині в Україні і так далі.
Тому, це вони коли
Частина, наприклад, з них вже появилася недавно, наприклад, у нас частина трошечки раніше.
Ну, ви сприяли їхній появі на своїй території?
Частині з них сприяли, звичайно, міською радою сприяли появі цих підприємств. Частина були до цього. Тобто, я ще раз кажу, просто місце розташування географічне міста Борисполя по відношенню до столиці дозволяє сьогодні функціонувати цим підприємствам, плюс створений належний інвестиційний клімат, сприятливий клімат для розвитку цих підприємств і так далі.
А скільки бюджет міст становить?
Ну, якщо ми говоримо за тільки місцевий бюджет, ті, що в нас, то це 198 мільйонів, от, з яких вилучення складає 86 мільйонів. От, тобто, це нам залишається досить і досить мало.
Так, копійки
плані,
насправді.
Так.
І в контексті цього, я так розумію, що ви все-таки маєте, ну, очікувати цю бюджетну реформу та децентралізацію фінансової системи, яку обіцяють нам, от, тому що вже законопроекти розроблені щодо цього, і всі очікують їх прийняття або цією Верховною Радою, але сьогодні цього не відбулося, або вже новою Верховною Радою. От ви для себе розумієте ті переваги, які ви отримуєте, коли вилучення будуть менше, відповідно, коли ви отримаєте нові податки, саме місцеві, які дозволять вам розвиватися. Тобто ви для себе знаєте ці вигоди, які ви отримуєте?
Безперечно. Ви знаєте, там, де розвинуте місцеве самоврядування, Це, наприклад, країни Скандинавії, або, наприклад, канадські муніципалітети, ті самі Сполучені Штати Америки. Там, де я побував, то, звичайно, там найвищий рівень життя людей. Найвищий рівень життя людей. Тобто наші можновладці не повинні боятися надавати ці повноваження саме якраз на місця. Але з іншої сторони, цей процес він повинен бути еволюційним. Тобто, якщо ми сьогодні не мали, завтра нам різко дали, щоб це не призвело з іншої сторони і до розвалу країни, щоб не появилися окремі князькі у вигляді мерів, які себе будуть відчувати фінансово незалежними, будуть свою якусь політику. Тобто, все це треба прописувати на законодавчому рівні, серйозно підходити до цих питань. Тому що, ще раз кажу, ми демократії тільки вчимося. В нас нема на сьогоднішній день в Україні демократії такої в класичному розумінні. Ми, ще раз підкреслю, вчимося. Тому така політика повинна дуже бути виважена. Ми повинні вчитися в інших країн, як це зроблено там. І крок за кроком рухатися вперед. Звичайно, що це безперечно, якби зрозуміли ті, хто сьогодні приймає там рішення в Верховній Раді, в Кабінеті міністрів. Це дуже важливе питання сьогодні. Саме віддати повноваження на місця, і тоді б країна почала би рухатися далі вперед. Я скажу вам без перебільшення, якби сьогодні не місцеве самоврядування, фактично державу спасло місцеве самоврядування. Тому що так, як, наприклад, здійснюється кадрова політика в державних органах, там, в тих же самих райдержадміністраціях, коли, наприклад, там раз в рік міняється голова райдержадміністрації, скажіть, будь ласка, він може вникнути в роботу і так далі. Це є неправильно. Тому саме завдяки органам місцевого самоврядування вдалося, як кажуть, зберегти більш-менш стабільну ситуацію в державі. Це, я скажу вам, без перебільшення. І якби в нас сьогодні Європейська хартія місцевого самоврядування, яку Україна визнала, прийняла її в Україні і її впровадила в життя, то ми були б сьогодні передовою європейської країни. У нас все для цього є. У нас прекрасні люди, потенціал, у нас є природні ресурси для цього і так далі.
Цю концепцію, яка була затверджена Кабінетом міністрів щодо реформування місцевого самоврядування, ви підтримуєте? У вас там застережень немає?
Ні, там, звичайно, є певні застереження. Ви знаєте, їх можна приймати, можна не приймати. Але головне ця концепція, вона підтримана. Там можна говорити про роль префектів, там вони можуть зупиняти рішення місцевої влади на місяць, не можуть і так далі. Це питання вже у процесі деталі, воно покаже, так? Деталі, так. Я в цілому вважаю, що це є дуже правильно. Дай Боже, щоб це тільки сталося, як можна швидше. Тоді країна отримує новий поштовх вперед. Ви знаєте, от в Білорусі я був, люди впевнені в завтрашньому дні, вони не бояться вийти на вулицю, так, тому що у них працюють правоохоронні органи. У нас, наприклад, сьогодні правоохоронні органи деморалізовані. Ми говоримо вже про цю муніципальну міліцію, ну, принаймні, я 8 років на посаді, 8 років говоримо про це. І бояться, говорять, як цим князькам там давати цю міліцію? Ви представляєте, що вони там будуть робити? Ніхто про кримінальну міліцію не говорить. Ми говоримо про міліцію, яка буде займатися громадським забезпеченням.
ДПС, по суті.
Абсолютно правильно. От, але вона повинна бути підпорядкована міській раді. Тоді ми могли би добитися порядку в нашому місті. Розумієте? А так сьогодні, наприклад, міліція, вона задіюється на все разом і конкретно ні на що. І в результаті, наприклад, ті самі дільничі, це вони мені самі говорили, що вони 60-80% витрачають свого часу в кабінеті. Тобто їм статистику там, потім їх задіюють, наприклад, там у нас літерний рейс в Борисполі, їх задіяли на літерний рейс, ще кудись. А так би вони би чітко займалися би своїми функціональними обов'язками. Все. От тому ми в результаті цього досягли би досить гарних результатів. А так, ми не можемо сьогодні говорити про безпечне проживання наших людей так, як би хотілося би.
І, знову ж таки, ще один аспект цієї реформи – це укрупнення громад, так зване, коли ми розуміємо, що довкола центрів та територіальних будуть об'єднуватися громади. От Бориспіль. Він до себе ще підтягне якісь населені пункти поблизу чи ні? От ви собі вже планували, дивилися?
Ну, ви знаєте, я наведу зараз приклад, можливо, він в наш час, в умовах війни з Російською Федерацією не зовсім буде вдалий, але в нас місто-побратим Домодєдово, Московська область, от вони зробили адміністративно-територіальну реформу слідуючим чином. По суті, вони повернулися, як в нас в радянський період був, до 75-го року, 1975 року, місто Бориспіль було районним центром, і весь район це була як одна адміністративна одиниця. Я вважаю, що на той період це було зроблено неправильно, коли розділили, зробили місто обласного значення, а район став окремою адміністративною одиницею. Це повинно бути однією адміністративною одиницею. Що що це дало, наприклад, Домодєдово? Воно дало слідуючим чином. Вони розробили новий генеральний план, вони чітко розмістили. Оце зона сільського господарства, оце зона багатоповерхової забудови, це індивідуальні забудови, це зона промисловості і так далі. В результаті їм вдалося збільшити надходження інвестицій десь в 10 разів. У них сьогодні бюджет при кількості жителів таких, як у нас, в 6 разів більше, ніж в нашому місті. От і все. Тобто вигоди, як кажуть, результат видний в цьому плані. І ми свої пропозиції подавали ще років 4 назад і в Кабінет міністрів, і в Верховну Раду, що треба робити це. Але, знову ж таки, робити виважено, розумно, щоб не збурити людей, пояснити в результаті, що люди тільки від цього виграють. Якщо це робити насильницьким шляхом, так, як це в нас була вже спроба, це буде теж неправильно. Якщо його просто сказати, хочете об'єднуйтесь, хочете не об'єднуйтесь, це теж буде неправильно. Тобто, тут повинна бути велика роз'яснювальна робота шляхом переконання, шляхом залучення громадськості, щоб люди побачили, оце вони від цього тільки виграють. І, звичайно, в нас сьогодні, я ця тема дуже болюча, можу про нього дуже багато говорити, у нас багато сьогодні конфліктів інтересів виникає з районом, в зв'язку з тим, що, наприклад, центральна районна лікарня, вона належить і місту, і району. Фінансування, виникають певні проблеми у цьому плані, що, наприклад, сьогодні треба флюорограф купити, да? Ми кажемо, вона де-юре належить району. Значить, ми свою долю віддали 51%, чому? Але люди то наші, то, звичайно, що ми повинні теж долучатися більше до цього. Так, а якби воно було єдине цілий, ми могли б планувати з тими самими бюджетами. Або, наприклад, елементарно, заасфальтувати ту ж саму територію. Де юре ми не можемо виділити туди кошти, тому що це буде нецільове використання бюджетних коштів. Район не може сьогодні цього зробити. І в результаті ями, від яких страждають наші ж люди, які живуть в нашому місті Борисполі. Тобто, обов'язково об'єднання, укрупнення повинно бути.
Ну, але от ви дуже таку важливу тему зачепили, тому що, ну, не розуміють люди, та, то, що вони отримують від цього. От...
Звичайно, я ще раз кажу, що це якраз і завдання влади роз'яснювати людям. Знаєте, в чому помилка будь-якої влади, зараз дивлюся, і в тому числі місцевої влади, ми не здатні поки що на 100% донести ту інформацію, яку вони є. І тому люди часто породжують якісь слухи, наприклад, там, ефективно використовується бюджет, неефективно. Нам поки що сьогодні не вдається, як кажуть, донести до кожного жителя, от що все-таки вони розуміло вникали, це з однієї сторони, з іншої сторони, і людей треба залучати до управління. Багато хто людей і не вірить в цьому плані, що вони на щось здатні вплинути і так далі. Тому тут такий повинен бути взаємний процес. З однієї сторони повинні люди хотіти, з іншої сторони влада зобов'язана робити.
Ну, а от ви, як мер, готовий агітувати і пояснювати людям,
звичайно,
що їм дасть ця реформа?
Звичайно.
Ну, але поки що ви цього не робите. Чи робите все ж таки?
Ну, ви знаєте, поки що на сьогоднішній день немає як такого закону, який би це говорив в цьому плані. І потім, з іншої сторони, люди самі повинні це хотіти. І ще раз кажу, якщо ми сьогодні будемо проводити роботу де? Серед жителів району, так тоді на мене образиться сільський голова, скаже, ви що, хочете забрати посаду і мене позбавити?
Зрозуміло, конфлікт інтересів.
Тобто конфлікт інтересів. Тому ще раз кажу, але так як, наприклад, сьогодні місто розвивається, ті ж самі окремі навіть до мене голови сільських рад зверталися і кажуть, ми згодні об'єднатися з Борисполем. Тобто ми хотіли би теж так розвиватися, як ви. Тобто є порозуміння в цьому плані. Знову ж таки, підкреслюю, як це можна зробити. Практика вже є. Не треба тут нічого нового придумувати. От піти по цьому варіанту, ми тільки від цього виграємо.
Добре, дуже вам дякую за цікаву розмову. Нагадую нашим слухачам, що це була «Територія», програма про права та владу місцевих громад. І сьогодні ми говорили з мером Борисполя Анатолієм Федорчуком. При мікрофоні працювала Ірина Соломко. Почуємося.